ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะบอริส จอห์นสันเตรียมขึ้นเป็นนายกอังกฤษคนใหม่พร้อมความท้าทายที่รอว่าที่ผู้นำอังกฤษคนใหม่อยู่ภารกิจลาดตระเวนร่วมทางอากาศครั้งแรกระหว่างสหรัฐและจีนจุดชนวนความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกประเด็นบ้านเมืองสงบสยบขบวนการค้ายาดันคะแนนนิยมดูเตเต้พุ่งสูงเป็นประวัติการช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นค่ะ IMF คาดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปีนี้แต่เศรษฐกิจอเมริกันดีขึ้นFacebook สไตล์เวียดนามกาโปเปิดตัวท่ามกลางการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและส่งท้ายกันวันนี้ค่ะภาวะอกหักกับปัญหามะเร็งเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวรอคุณจำเริญแถลงไขติดตามกันต่อได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษประกาศในวันอังคารว่านายบอริส จอห์นสันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนั้นชนะเลือกตั้งได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษแทนนางเทเรซาเมย์ที่กำลังพ้นจากตำแหน่งนะคะโดยนายจอห์นสันเอาชนะรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษคนปัจจุบันเจอร์มี่ฮันต์ในการลงคะแนนในค่ำคืนวันจันทร์ด้วยคะแนนเสียง66%ต่อ34%ค่ะโดยนายจอห์นสันซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแบบเด็ดขาดโดยไม่ต้องมีข้อตกลงหรือว่า hard Brexit ได้กล่าวต่อสมาชิกพรรคหลังได้รับชัยชนะว่าเราจะสร้างเอกภาพในประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้และจะเดินหน้าต่อไปค่ะด้านนายจอห์นสันจะเข้ารับตำแหน่งแทนนายกเมย์ในวันพุธนี้และเขาก็ยังรับปากว่าจะนำพาอังกฤษออกจาก EU ให้ได้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายใหม่ที่เลื่อนออกมาจากเดือนมีนาคมหลังจากเกิดความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งในการจัดทำข้อตกลง Brexit นะคะนายบริส จอห์นสันเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายทางการเมืองซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศและนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้นายบอริส จอห์นสันผู้สนับสนุนแนวทาง Hard Brexit จะประกาศความตั้งใจเรื่องการกระตุ้นพลังให้กับอังกฤษกันอีกครั้งและนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปให้ได้ตามกำหนดเวลาก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองค่ะก็มีความเชื่อว่ายังคงมีปัญหาที่ท้าทายซึ่งรอเขาอยู่อีกหลายเรื่องด้วยกันเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าววิวเอส่งรายงานจากกรุงลอนดอนนะคะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของวิวเอภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
นายบอริส จอห์นสันอดีตนักหนังสือพิมพ์และอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนผู้นี้มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นผู้นำรัฐบาลอังกฤษมานานแล้วและเขาก็มาถึงจุดสูงสุดของชีวิตทางการเมืองได้สมใจหลังจากที่ได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟกว่า 92,000 เสียงหรือราว 66% เมื่อเทียบกับนายเจอร์มี่ฮันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษคนปัจจุบันซึ่งเป็นคู่แข่งที่ได้คะแนนสนับสนุนจากสมาชิกพรรคกว่า 46,000 เสียงหรือประมาณ 34% ครับอย่างไรก็ตามพรรคคอนเซอร์เวทีฟในขณะนี้เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะพรรคคอนเซอร์เวทีฟต้องอาศัยความสนับสนุนจากพรรคเดโมแครติกยูเนียนนิสพาร์ตี้ของไอร์แลนด์เหนือเพื่อให้ได้เสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษเพียง2เสียงและเสียงข้างมากที่เกินครึ่งเพียง2เสียงในสภานี้ก็อาจเปลี่ยนไปได้ถ้าสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟคนหนึ่งถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีทางเพศในการพิจารณาคดีที่กำลังจะมีขึ้นครับปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาลด้านหนึ่งของนายบอริส จอห์นสันในขณะนี้ก็คือพรรคยูเนียนนิสจากไอร์แลนด์เหนือคัดค้านเรื่อง Brexit นอกจากนั้นนายฟิลิปแฮมมอนด์สมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคคอนเซอร์เวทีฟผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอังกฤษชุดปัจจุบันซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปได้ประกาศท่าทีอย่างชัดเจนว่าหากนายบอริส จอห์นสันพยายามจะนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงใดๆหรือที่เรียกกันว่า Hard Brexit แล้วกลุ่มของตนภายในพรรครัฐบาลก็พร้อมจะออกเสียงร่วมกับพรรคแรงงานฝ่ายค้านเพื่อให้รัฐบาลของนายบอริส จอห์นสันต้องล้มลงและนั่นก็จะเป็นผลให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดซึ่งพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็มีโอกาสน้อยที่จะได้รับชัยชนะครับ ในขณะนี้ส.ส.ของพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่นั้นมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปต่อไปและฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงคาดได้ว่านายบอริส จอห์นสันว่าที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่นี้จะต้องพบกับปัญหาท้าทายในลักษณะเดียวกับที่นางเทเรซาเมย์เคยพบอยู่และแก้ไม่ตกโดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้เคยเตือนไว้แล้วว่าผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำพรรคและหัวหน้ารัฐบาลต่อจากเธอนั้นจะต้องพบกับความขัดแย้งและปัญหาชะงักงันเช่นเดียวกับเธอเพราะไม่มีฝ่ายใดซึ่งพอใจกับข้อตกลง Brexit ที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไปเจรจากับผู้นำสหภาพยุโรปนอกจากนั้นผู้นำสหภาพยุโรปเองก็ยังเตือนด้วยว่าพวกตนจะไม่ยอมถอยหลังเพื่อทำตามความประสงค์ของนายบอริส จอห์นสันและได้ย้ำด้วยว่าข้อตกลง Brexit ที่สหภาพยุโรปเจรจาทำความตกลงกับนางเทเรซาเมย์นั้นเป็นข้อตกลงท้ายสุดและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและนอกจากปัญหาความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนายเจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคแรงงานฝ่ายค้านของอังกฤษยังได้โจมตีด้วยว่านายบอริส จอห์นสันเป็นผู้นำรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมซึ่งให้สัญญาว่าจะลดภาษีสำหรับคนรวยและทำตนเป็นเพื่อนสนิทกับนายธนาคารใหญ่รวมทั้งพยายามสร้างความเสียหายด้วยการผลักดัน No Deal Brexit หรือการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงใดๆซึ่งเรื่องนี้ล้วนแต่จะทำให้เขาไม่ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับจากปัญหารุมเร้าที่สำคัญหลายด้านทั้งในเรื่อง Brexit รวมทั้งการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับอิหร่านในขณะนี้ทำให้นักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นว่าช่วงเวลาฮันนีมูนของนายบอริส จอห์นสันจะค่อนข้างสั้นและเขาจะต้องรักษาการทรงตัวเหมือนกับเดินอยู่บนคมมีดเลยทีเดียวซึ่งหากพลาดพลั้งในเรื่องใดไปเขาก็อาจจะถูกจารึกชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษในฐานะผู้นำรัฐบาลที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดได้ครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันนะคะยังเป็นประเด็นข่าวต่างประเทศกันอยู่นะคะแต่ว่าข้ามไปในฝากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะโดยทางเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการลาดตระเวนทางอากาศพิสัยไกลร่วมกันระหว่างจีนและรัสเซียเมื่อวันอังคารนะคะซึ่งจุดชนวนความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกระลอกใหม่ค่ะโดยรัสเซียเริ่มต้นการลาดตระเวนทางอากาศพิสัยไกลร่วมกับจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารนะคะโดยรัสเซียนำเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู95 2ลำบินลาดตระเวนพิสัยไกลร่วมกับเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 2ลำนะคะเครื่องบินแจ้งเตือน A50 ของรัสเซียและ KJ 2000ของจีนโดยเรื่องนี้ค่ะสร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งต่างบอกว่าเครื่องบินรบรัสเซียและจีนล่วงล้ำน่านฟ้าของทั้ง2ประเทศบริเวณเกาะด็อกโดหรือเกาะทาเกชิมะซึ่งทางเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นต่างอ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวตามมาด้วยหลักจากทางกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ออกมายืนยันว่าเครื่องบินรบของรัสเซียและจีนนั้นต่างบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศน่านฟ้าของเกาหลีใต้พร้อมกันก่อนที่ทางเกาหลีใต้นั้นจะระดมยิงเตือนหลายร้อยนัดค่ะเมื่อมีเครื่องบินแจ้งเตือน A50 ของรัสเซียบินเข้าน่านฟ้าเกาหลีใต้ในวันเดียวกันถึง2ครั้งด้วยกันทางรัฐบาลปักกิ่งและมอสโกก็ออกมาปฏิเสธในประเด็นดังกล่าวนะคะแล้วว่าภารกิจนี้เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นค่ะล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้นั้นเรียกเอกอัครราชทูตจีนและรัสเซียเข้าพบเพื่อยืนประท้วงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะที่นายโยชิฮิเดะสุกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ยื่นร้องเรียนฝั่งรัสเซียและทางเกาหลีใต้จากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยโดยวิพากษ์การกระทำของเกาหลีใต้ในพื้นที่ซึ่งเป็นน่านฟ้าของญี่ปุ่นว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจรับได้และไม่อาจให้อภัยได้ค่ะข้ามกันไปในฝั่งเกาหลีเหนือนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเรือดำน้ำใหม่เมื่อวันอังคารนะคะท่ามกลางสถานการณ์การเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือที่ยังไม่คืบหน้านะคะสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเปียงยางรายงานว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับศักยภาพของเรือดำน้ำลำใหม่นี้ ดยโครงการก่อสร้างเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือนั้นถือเป็นการส่งสัญญาณถึงสหรัฐค่ะว่าเกาหลีเหนือยังมีศักยภาพในการพัฒนาอาวุธหลังจากเกาหลีเหนือเพิ่งประกาศว่าอาจจะกลับมาทดสอบขีปนาวุธกันอีกครั้งเพื่อประท้วงการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ค่ะอีกข่าวหนึ่งในฝากฝั่งสหรัฐนะคะวุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองนายมาร์คเอสเปอร์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่หลังจากรัฐบาลสหรัฐปราศจากรัฐมนตรีกลาโหมมาร่วมหลายเดือนด้วยกันนายเอสเปอร์วัย55ปีได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกอย่างท่วมท้นเมื่อวันอังคารนะคะซึ่งนายเอสเปอร์เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทบวงทหารบกมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2017ค่ะก่อนที่จะได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมหลังการถอนตัวของนายแพทริกชานาแฮนอย่างกระทันหันเมื่อเดือนก่อนจากประเด็นการสอบสวนเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในอดีตก่อนหน้านี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่นับตั้งแต่การลาออกกระทันหันของอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสเมื่อปลายปีที่แล้วจากประเด็นความเห็นต่างในด้านนโยบายค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปไปรับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เนี่ยปิดบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะอันเนื่องมาจากข่าวในฝากฝั่งอังกฤษรวมถึงประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่จะกลับมาหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะดาวโจนส์ปิดบวก177จุดค่ะที่ 27,349 จุด Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน47จุดนะคะที่ 8,251 จุด S&P ปิดบวก20จุดนะคะที่ 3,000 กับอีก5จุดราคาทองคำปิดลบค่ะ 0.25% ที่ 1,418 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์และช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นอีกเช่นเคยนะคะเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงนะครับเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศแต่ก็คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวมากขึ้นนะครับเนื่องจากความคาดหมายว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้านะครับ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.2% ในปีนี้ลดลงจากระดับ 3.6% เมื่อปีที่แล้วและน้อยกว่าระดับ 3.3% ในการคาดการเมื่อเดือนเมษายนโดยระบุว่าเป็นเพราะความตึงเครียดของการค้าโลกโดยเฉพาะการใช้มาตรการด้านภาษีนำเข้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศคือจีนและสหรัฐนะครับโดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 2.6% ในปีนี้ลดลงจาก 2.9% เมื่อปีที่แล้วและมากกว่าระดับ 2.3% ในการคาดการครั้งที่แล้วส่วนเศรษฐกิจจีนนั้น IMF คาดว่าจะขยายตัว 6.2% ในปีนี้นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ29ปีขณะที่ก็คาดการเช่นกันว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเติบโตเพียง 0.9% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงพยายามปกป้องรายงานการจ่ายภาษีของตนอย่างแข็งขันนะครับเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในมือของพรรคเดโมแครตล่าสุดผู้นำสหรัฐเปิดศึกทางกฎหมายด้วยการยื่นฟ้องคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐนิวยอร์กที่ไม่ยอมส่งแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีประจำปีของตนให้กับคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐการยื่นฟ้องครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐนิวยอร์กที่อนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งนำโดยพรรคเดโมแครตนั้นไม่ให้สามารถตรวจสอบรายงานภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐได้นั่นเองนะครับรายงานการเรียกคืนภาษีของทรัมป์กลายเป็นชนวนของการโต้แย้งทางกฎหมายตั้งแต่ช่วงที่เขาลงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยที่ผู้นำสหรัฐไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลทางภาษีของตนให้สาธารณชนทราบเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐสภาของรัฐนิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้คณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐสามารถตรวจสอบแบบฟอร์มการเสียภาษีของเจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งซึ่งจ่ายภาษีให้กับรัฐนิวยอร์กทั้งที่จ่ายในนามส่วนตัวและของบริษัทที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของอยู่นะครับ โดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีชื่ออาศัยอยู่ในรัฐนิวยอร์กและมีบริษัทในเครือหลายแห่งที่อยู่ในรัฐนี้ซึ่งก็เชื่อว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีที่เขายื่นให้กับรัฐนิวยอร์กจะสามารถสะท้อนถึงข้อมูลที่แสดงอยู่ในแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีที่ยื่นต่อรัฐบาลกลางสหรัฐได้เช่นกันครับข้ามไปที่เวียดนามบ้างนะครับสื่อสังคมออนไลน์ของเวียดนามซึ่งมีลักษณะคล้าย Facebook เปิดตัวในวันอังคารโดยใช้ชื่อว่ากาโปซึ่งเป็นแอปทางมือถือที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าโปรไฟล์ของตนเองและแชร์โพสต์ในหน้า News Feed ได้เหมือน Facebookบริษัทเทคโนโลยี G Group ของเวียดนามเป็นผู้พัฒนาแอปนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้เงินลงทุน500,000 ล้านดองหรือประมาณ22 ล้านดอลลาร์คุณฮาตรึงเกียน CEO ของ G Group บอกนะครับว่าปัจจุบันชาวเวียดนามพึ่งพา Facebook มากเกินไปเนื่องจากไม่มีสื่อโซเชียลรายอื่นให้เลือกมากนักโดยกาโปตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้ราว3 ล้านคนภายในปีนี้นะครับและเพิ่มเป็น20 ล้านคนในปีหน้าก่อนหน้านี้เวียดนามเคยมีสื่อสังคมออนไลน์ภายในประเทศเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเช่นเวียดนามทาและฮาฮาโลโลซึ่งมีลักษณะคล้าย Facebook เช่นกันแต่ไม่ได้รับความนิยมมากนักความท้าทายสำคัญของสื่อสังคมออนไลน์ในเวียดนามก็คือการควบคุมเนื้อหาอย่างเคร่งครัดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับรวมทั้งการจับกลุ่มผู้ที่โพสต์บทความออนไลน์ที่มีเนื้อหาเชิงต่อต้านรัฐบาลตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะ Facebook ด้วยนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็เพิ่งประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่เมื่อต้นปีนี้ซึ่งบังคับให้บริษัทอินเทอร์เน็ตต่างชาติรวมทั้ง Google และ Facebook ต้องตั้งสำนักงานสาขาในเวียดนามและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ชาวเวียดนามเอาไว้ที่นั่นด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าเตรียมขายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทโดยจะเริ่มขายในตลาดญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกนะครับโคคาโคล่ากล่าวกับ CNN ว่าจะเริ่มขายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์โดยใช้ชื่อว่าเลมอนโดในญี่ปุ่นนะครับในเดือนตุลาคมโดยเครื่องดื่มนี้จะมีแอลกอฮอล์ผสม3 ระดับตั้งแต่ 3% ไปจนถึง 7%เลมอนโดทดลองเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เมืองเคียวชูนะครับและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดญี่ปุ่นซึ่งมีเครื่องดื่มกระป๋องผสมเหล้าขาวโชจุอัดแก๊สครองตลาดอยู่นั่นเองอย่างไรก็ตามผู้บริหารของโคคาโคล่าสาขาญี่ปุ่นกล่าวนะครับว่าเครื่องดื่มเลมอนโดนี้ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อสนองความต้องการของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นและไม่คิดว่าจะนำออกขายในประเทศอื่นแต่ลูกค้าของโคคาโคล่าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะทางบริษัทมีแผนที่จะวางขายเครื่องดื่มโค้กผสมกาแฟหรือโค้ก plus coffee เพิ่มอีกใน25 ประเทศทั่วโลกภายในปีนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อนะคะเป็นเรื่องราวในฝากฝั่งเอเชียอีกเช่นกันอดีตนายกรัฐมนตรีจีหลีเผิงผู้มีบทบาทในการปราบปรามผู้ประท้วงในเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมินถึงแก่อสัญกรรมแล้วในวัย90 ปีตามรายงานของ AFP นะคะแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะแต่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะมาก่อนนายหลีเผิงเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจีนและประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฉายานักฆ่าแห่งปักกิ่งจากการที่เป็นผู้ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยณจตุรัสเทียนอันเหมินจนนำไปสู่เหตุนองเลือดเมื่อ4 มิถุนายนพุทธศักราช2532ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวในฟิลิปปินส์นะคะคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะคะจากผลงานการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและนโยบายสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนเมืองในฟิลิปปินส์การสำรวจความเห็นประชาชนจากสถาบันวิจัย Social Weather Station ในกรุงมะนิลาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นระบุว่าคะแนนความพึงพอใจในตัวประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นอยู่ที่68ในไตรมาส2ของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นในระดับ66เมื่อไตรมาสก่อนซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์มาค่ะ นโยบายปราบปรามยาเสพติดของนายดูเตเต้ที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกออกมาคัดค้านนั้นทำให้ชุมชนเมืองในฟิลิปปินส์นั้นปลอดภัยขึ้นโดยปริมาณอาชญากรรมในประเทศที่ลดลงร้อยละ33จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามข้อมูลของสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ Business World นอกจากนี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางการเมืองของฟิลิปปินส์มองว่านายดูเตเต้ได้รับความนิยมจากคนที่มีรายได้ปานกลางนะคะและตัวเลขเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ6ต่อปีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาอย่างไรก็ตามนายดูเตเต้ดำรงตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์มาแล้ว3ปีนั่นถือว่าอยู่ในช่วงฮันนีมูนทางการเมืองของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งตามกฎหมายแล้วประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะมีวาระดำรงตำแหน่งเพียง1ครั้งในระยะ6ปีโดยที่ผ่านมาตามข้อมูลของสถาบันวิจัย Social Weather Stations นั้นพบว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นมักจะปรับตัวลดลงในช่วง3ปีสุดท้ายของวาระดำรงตำแหน่งค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับชมรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ viewathai.com ค่ะ Facebook และ Instagram viewathai และ YouTube viewathai ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพใจล้วนๆเลยค่ะประเด็นเรื่องของ broken heart syndrome หรืออาการหัวใจขัดข้องเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะคะซึ่งจะเป็นผลจากความเครียดและเกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์ที่สร้างความกดดันหรือปัญหารุมเร้าต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรก็ตามนักวิจัยทางการแพทย์นั้นไปพบความเชื่อมโยงระหว่างอาการกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวนี้กับความเสี่ยงของโรคมะเร็งค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะหัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขาไม่คำนึงถึงเรื่องราวที่เราต่างคนเคยสร้างครับผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมแพทย์หัวใจอเมริกันในวันพุธระบุนะครับว่าอาการหัวใจสลายซึ่งก็เป็นอาการผิดปกติทางร่างกายที่คล้ายๆกับกล้ามเนื้อหัวใจขัดข้องซึ่งทำให้คนที่ป่วยนั้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนั้นมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฮอร์โมนความเครียดจากปัญหาปัจจัยภายนอกที่โหมรุมเร้าทับถมเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของการสูญเสียคนรักการถูกบอกเลิกโดยไม่ได้ทันตั้งตัวหรือว่าตั้งใจการตกงานหรือแม้กระทั่งการได้รับทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับสุขภาพเป็นต้นนะครับที่น่าสนใจก็คือว่านักวิจัยพบว่าราว1ใน6ของผู้ที่มีอาการ broken heart syndrome หรืออาการหัวใจสลายกล้ามเนื้อหัวใจขัดข้องนี้มีความเสี่ยงของโรคมะเร็งตามมาด้วยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้มีปัญหาหัวใจสลายในลักษณะที่ว่านี้โดยนักวิจัยพบว่า1ใน6คนของผู้ที่มีปัญหาภาวะหัวใจล่มสลายหรือกล้ามเนื้อหัวใจขัดข้องจากความเครียดนี้จะเป็นมะเร็งครับและที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวร้ายก็คือว่าในจำนวน1ใน6คนของผู้ที่มีโอกาสความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งเมื่อมีผลกระทบทางจิตใจจากฮอร์โมนความเครียดจากภาวะกระทบต่างๆนั้น 90% เป็นผู้หญิงโดยมะเร็งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาวะหัวใจล่มสลายเหล่านี้นั้นมักจะเป็นมะเร็งที่พบกันบ่อยๆก็คือมะเร็งทรวงอกมะเร็งของระบบลำไส้และทางเดินอาหารมะเร็งของระบบทางเดินหายใจมะเร็งของระบบสืบพันธุ์รวมทั้งมะเร็งผิวหนังเป็นต้นครับในขณะนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องย้ำนะครับว่าแพทย์พบเพียงแค่ความเกี่ยวโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีภาวะbroken heart syndrome หรือภาวะหัวใจล่มสลายจากกล้ามเนื้อหัวใจขัดข้องจากฮอร์โมนความเครียดต่างๆกับความเสี่ยงของมะเร็งแต่นักวิจัยนี้ยังไม่ค้นพบคำตอบที่ชัดเจนในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันว่าอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามก็ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่านักวิจัยบอกว่ายังจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อจะหาคำตอบที่ชี้ชัดได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ตรงกันอย่างไรอย่างไรก็ตามแพทย์ก็แนะนำนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนื่องจากอาการที่ว่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้หญิงและผู้ชายถึงแม้ว่ามักจะมีความเสี่ยงสำหรับผู้หญิงมากกว่านั้นคำถามที่มักจะตามมาก็คืออะไรหรือใครเล่าที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาปัจจัยความเสี่ยงที่ว่านี้ได้
คำตอบก็ดูจะอยู่ไม่ไกลนะครับเพราะว่าแพทย์บอกว่าถ้าปัญหาเกิดจากความเครียดที่ทับโถมจิตใจเราก็ต้องรู้จักวิธีที่จะยกสิ่งนั้นออกไปให้พ้นตัวครับผมจะเรียนตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
เรื่องราวของหัวใจเนี่ยต้องให้ผู้ที่มีหัวใจแข็งแกร่งดังหินผาอย่างคุณจำเริญนำเสนอนะคะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ